دکتۆر جافەر لە سەرەتا خۆشتم بە ڕۆمەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ئێوە وەکو کەسێکی نزیکی پرۆفسۆر ئەمیری حەسەنپور بوون بە تایبەتی لەم دوایانە دەکە پێکەوە لە کەنەدا ژیان. چی بوون دواترین بیرەوەریەکان لەگەڵ کاکە میرە؟
زۆر سپاس بۆ میوانداریەتان. کاکە میر، من شانازیەوەم بە نەسیب بوو کاتێک لە 88 چوم بۆ تۆرۆنتۆ بۆ جاری یەکەم، کە لەوێ وەکو پەنابەرێک چوم بۆ کەنەدا. یەکەم جار لە بیرمە دیارە من دکتۆر ئەمیر حەسەنپورم لە دوورەوە دەناسی بەهۆی نووسینەکانیەوە لە سەر زمانی کوردی، هەروەها بەهۆی ئەوەوە کە بارحاڵ دکتۆر ئەمیر ئی ئەو بەرەو جیلی سوارە ئەلخانی زادە و فاتح شیخ الئیسلامی و علی حەسەنیانی و ئەوانە بوو لە تاران کە کاتی خۆی خوێندکار بوو، بەو بنانەوە دەمناسی لە دوورەوە. بەڵام هەشتاوهەشت خەچوم شەوێک لە بیرمە ئەو دەمی کورد لە تۆرۆنتۆ زۆر کەم بوون. دکتۆر ئەمیر و شاهزاد خانمی هاوسەری بانگشتنیان کردبووین بۆ نانخواردن. لە بیرمە شەوێکی زار خۆش بوو، زۆر حەزم کرد، زۆرم پێ خۆش بوو کە دکتۆر ئەمیرم لە نزیکەوە بینی. ئیتر لەو کاتەوە دکتۆر ئەمیر بۆ من بوو بە ئەوەی کە ئینگلیزی پێ دەڵێ مێنتۆر، مێنتۆرێک بوو، مامۆستایەک بوو کە چ لە بواری خوێندنەوە، چ لە بواری لێکۆڵینەوە و نووسینەوە کە لەسەر زمان و ئەدەبی کوردی دەم کرد، دوایی خوێندن بە ئینگلیزی هەمیشە کەسێک بوو بۆ من کە کلیلی پرسیارەکانی لەلا بوو. جار هەبوو تەلەفۆنم بۆ دەکرد، بە ساعت لەسەر تەلەفۆن دەبووین بە یەکەوە، هەمووی باسی زمانی کوردی و مێژووی کوردو. چون دکتۆر ئەمیر بەڕاستی ئینسانێکی یەکجار میهرەبان بوو، ئینسانێکی یەکجار دڵاوەڵا بوو، ئینسانێکی یەکجار سەخی بوو. هەر پرسیارێکی لێت کرد بە هەر کارێکی پێت بوو بە، مەگەر لەدەستی نات بە، ئەوە زۆریش سادق و دڵپاک و ڕووڕاست بوو. گەشتێکی نەیزانی بەدەی ون نایزانم تەواو، بەڵام مەگە زانی بای ئیتر تەواو وەختی خۆی لەسەرەوە دادنە. هەر بۆ من جوانە بوو، هەموو کەس وا بوو، بۆ هەزارانە من ئاگام لێ بوو، هەزاران خوێندکار و لێکۆڵەری غەریب لە وڵاتی دیکەوە، لە گۆشە و کەناری ئەفریقاوە، ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە، پەیوەندیان پێوەی هەبوو، چاوی بۆ لە شتەکانیان کرد بە پێوەی کە چاوەڕوانی هیچ پاداشتێک بێ لەوەدا.
دکتۆر جەفەر، ئەگەریش لەوانەیە لە ژیاندا بە گوێرەی پێوست پاداشی کاک ئەمیرمان نادابێتەوە، ئایا کاتەوە هاتووە ئێمەی ڕۆژەمە نووسان ئێوە وەکو خوێندکار و هاوبیر و هاوکاری کاک ئەمیر میدیاکاران، ڕۆناکبیران، لێکۆڵەران پاداشتی کاک ئەمیر بدەنەوە؟
دەیدەنەوە، بەڕامن دەیدەنەوە، چونکە کاک ئەمیر کەسێک نییە، جادڵم نەکرد بۆ خۆی، بەڵکو ئەو شتانێک کە چاپی کردو، ئەو نووسینانێک کە چاپی کردو، ئەو لێکۆڵینەوانێک کە کردوویەتی شتێک نین کاروا بە ئاسانی و پرژۆ بخرێن، یعنی پاداشتی هەر دەدرێتەوە. گەورەترین پاداشتیش بۆ کاک ئەمیر ئەوەیە کە کلک لە نووسینەکانی وەربگیرێ و ئەو ئامانج و بیرووڕایانەی هەیبوو بە تایبەت ئەوانەی کە بۆ من زۆر گرنگ بوون لە بواری مافی زمانیەوە، لە بواری کەڕاگەیشتن لە ڕێگای پلاندانانی ڕێکوپێک و تۆکمەوە بۆ زمانی کوردی، لە ڕێگای هەبوونی میدیایەکی کارا و میدیایەکی بەرپرس و ڕەخنەگرانە بۆ خەڵکی کورد و بۆ ناوچە. ئەوانە شتەهایەکن، ئەو شت گەلەن کە دکتۆر ئەمیر ئیشی لەسەر کردن و هەروە بە ئاسانی وە پشتگوێ ناخرێن و لەبیر ناچنەوە، چونکە بۆ وێنە لە بواری پلاندا ڕێژی زمان و سیاسەتی زمانی یان کۆمەڵناسی زمان دکتۆر ئەمین سەرقافڵە بوو، یەکەم کەس بوو، یەکەم کتێبی ئەو کتێبی کە دکتۆراکەی بوو لە زانکۆی ئەلانۆیس لە ئەربانە کە ساڵی 89 تەواوی کرد، دوایی بوو بە کتێبێک مەلن پرس چاپی کرد لە 92. ئەمە بۆتە کۆڵەکەی لێکۆڵینەوە لەو بوارەدا. پاشانیش من دڵنیام ئێستا لەو کۆنفرانسە کە هەین هەر کەس کە دەیهەوێت دەست پێ بکا، جا بڕێز مایکل لیزنبرگ بێ، بڕێز نەرگس فەرەنگیز قادری بێت، هەر کەس، هەر کەس کە لێرەیە، یعنی هەر دەست پێ دەکەن قسەکانیان یەکەمیشتیان یادکردنە لە دکتۆر ئەمیر حەسەنپور، چونکە هەرو کۆنفرانسێک کە ئێستا ئەمە لێرە بەشدارین نەک لە بەرەوەکە هەر بەگشتی دەیناسن، بەڵام 2009 کە کۆنفرانسە بۆ جاری یەکەم جیرا دکتۆر ئەمیر قسەکەری سەرەکی بوو و هەموو هەر دانەوەکە قسە بکەن یادی دەکەن، تەوا بوو یادی دەکرێ، یادی زیندوو دەمێنێ و ئەوە درێژەشی دەبێت. دکتۆر ئەمیر لەبەر ئەوەش دەمێنێت، چونکە کارەکانی حتى بلي أكاديمي بون. دكتور أمير زور زحمته إنسان شتغل نوسينا كان إذا ببيني تواكبه بلق قصب كابه بونمونة تنانت أو صالاني دوائي بتایبد او سیتوار سالی دوای تواوی جانی خوی بو ترخان کرکا لیکولی نوی چی که چند هبو با آوات او بو بی که بلام جانی اکادمی و بر حال و بر پرسیاتی اکادمی لا امریکا و کانادا رگای پینده دا بلام او چند سالی دوای همو جانی بو ترخان کرکا وش بریتی بولا لیکولی نوی لسر راپارینی جوتیارانی مکریان لپنزاکان دا و پیم وابه من هر چند پارکا هندگ وطویجم دگل کرده وطویجی چی نیزی حوت ساعتم دگل دکتور امیر کرده چون که با سه چوار روش لغا تاوا للای من بو میوان داری تیم کرد لیوی که باسی دکر وادیارا هر چند اگم لکاری روزکانی آخری جیانی نیا بلان پیم ما به او پروژهش برو توابون چوا
دکتر جعفر ایوه خدا که زمان ناسی که همان بواری کاک امیر را کردنده کرد و کاک امیر جو که منتری خود بو تا چند لبوچون کانی سبارد به زمانی کردی زاره و کردی کان زمانی که یک گرتوی کردی الفبای کردی هاورا بون
لزور بوارانه و دیاره لهندگ باره و لوانه من تواب لگل دکتر امیر هاورانه بو من بوینه یک شکل او شتانی که بروای پینه بو او بو که بوینه زمانی کردی به تایبت لحظه یا بابلین شوزاری کردی ناورا سورانی با لاتین بنسره دکتر امیر لگل او دانه بو هر چند دیشی نبو زور باش کرا بلان پیوانه بوشتی چیوا پیوستا پیوابو هرو رینوسی استاهمانه که لسر اساسی فارسی عربیه تواو دتوانه زمانی کردی ناوراز ادابکا و لاتینه کشتی کوانا گوره من لیره دا تواو لگل دکتر امیر حورانه بوم بلام ده زور گواری دی کوا تواو لگلی حورا بوم و لراستی دا لبوارانه و مامستان بوم زرشتی لفیر بوم بو نمونه لبواری ما فی زمانیه و که پیموایا همو گروپی چی انسان کان جا اگر تنانه لنه خوی کردکانی جدابه وکو کرمانجی بعدینی حورامی که پیان وابه شه وزارکان رگایده به پی بدره که منالکان یان پی بخونن یان بنوبه خوی اوی ستاندارد بکره برای من ما فی خویانه اما اگر چاوروانی وکو کل بگشتی لا ایران و ترکیه و سوریه و عراق او ما فمان لزود نکره دبه رگایب دین که لناو خوش منده اگر گروپ یک ده هوا زمانی خوی ستاندارد کهو بزمانی خوی بخوینه یعنی ایش پت ما بده دو ما فبا اوانش بدین نگوی که دورو بین دلائه که وبلین اما بوینه لیران ما فی زمانی من دوی بلا مگیری چکلنه و کرده دوی ما فی زمانی که بلین تو خیانت کاری برای منو حالایا دکتر امیر زور دجی اما بو که شی ما فی زمانی بجیره و من لباره و تواول لگالی بوم هر وحا دکتر امیر اشته چی تریشی هبو که لی رجدان من لگالی هورام اویش رای و بو که پتی گری لزمانی کردی دا ناب بشیوی چی سر رویانه و بی سنور بکره بلکو دبه زمانی کردی وکو همو زمانی چی دی که بوینه وکو زمانی فارسی که لعربی کلچی ورگرتو زمانی انگلیزی که لاتین و فرانسی کلچی ورگرتو زمانی کردیش نده به بترسه نده به شرم بکه نده به کسیشانی بزانه که لفارسی کلگ ور بگره لترچی کلگ ور بگره لعربی کلگ ور بگره جا به تایبل للایلی و للاینی بواری و شو ترمونولوژیه و اوانه و شانه که تازه لنیو کرد دا جیان گرتو و لنیو زمانی کردی دا کردی اندراون
دکتر جعفر بو زمانوانی بو وی بتوانی سرکوتوانی لسر زمانه که کار بکار پی بسی با وی شارزایگی زور باشی هبی سبارد و زاروکانی تری کردی چه دکتر امیر وی خود خودتان تا چند آشنایی دن هی با زاروکانی تری کردی با
دکتر امیر زور باش بو لو بارو آشنایی زور باشی هبو دگل کرمانجی کرمانجی زور با آسانی تدگیشتو دیخونده و تنانت کرمانجی با نوسینی برای نوسی سرلیکیش کلچی لیور دگرتو چون که او رنوسانه همی دزانی روسی او بوشتانه یک جار زیرک بو دکتر امیر پاشان چون که لیکولری چیز ور جدی بو لبر او تو اگر لیکولری جدی بوی ناچاری اوشتانش بزانی بلام اوی که چنده بتوانی به جمله نبو مثلا هورامی قصب که یا کلهوری قصب که بلام ان فیم وی اوانه همو چیده گیشت و کلچی شیلی ورگرتون بلام اوی که انسان اوزار اوانه همو بزانه ما و تو سر اوی که لچه بواره چی زمان ناسی دا یچه گیش بکه بوینه اگر به تو یچه لسر رینوس یا دنکسازی زمان کارت کا او به شی وزاره کان به کو براورد کا جره به بی شان زانه او مشته شی سرشتیا بلا مگر شکه امن نه به بو ونه کارت کا بز لسر پلان دار رژی بو زمان و یا سیاست زمانی کو ایشه من دیکم لو انی زو پیویز نه بن اگر گره تو سر خو من کرمان جکم خراب نیا هم چی داخلم هم همیجی دخن موا بلا ما بو حورامی و کلهوری او بریاره که هندک زاتر ایشان لسرت کمو چونکه براستی بو خوم هندک زار حزب شرمزاری دکم که شه وزارکانی خوم هن نزانین وان بو خومی چگلوانم که حزم دکر همان زانی بیا زانی بایا بلا برحال جیانه ایتر زور مشغول دون للاک و فارسیان فیر کردونو جایش که غریب بوین انگلیزی فیر بوینو برحال استادر فتح خریچین که لوانش باشتر بین
دکتر جعفر لو بروایدن هاوکرانی که کمیر خانکرانی که کمیر پیروی همان ریبازی دکتر امیر بکن
برای من زور کس من بخون میشک لوانم دباری پلان دار رژی و سیاستی زمانی و دباری مافی زمانی و زور با ارچی خومی دزانم که او بارا دویجه بدن بلام یک شتیش من لبیر به انسانکان دا گردرین زانست بر او پیش دچه لوانه 5 سالیتر 10 سالیتر 15 سالیتر ربازی نو بیت گوره گوچونی تازه تر بیت گوره لوانه هندگ لوشتانه دکتر امیر کردویا یعن هندگ لوشتانه منم رو دیکم بایوان نمینه راستقینه امیا بلام شتیک باوی هر دمینه و پیویسته که دریجه پی بدره اویش اوه یکا اکادمی اگر انسانکاری اکادمی لیا کولی نوی کرد براستی بجدی بی که زور و کزمان ناسیگ بوینا زور ایشی بسر افسانه و نبه بکو بوینا خلچه چی آسایی قصانکا کاما بداخو زور باوا لکردستان هندک زار هیا بوینا یچک پروفسوری زانکویا بلام که باسی زمان دکا وکو زورتر ناسیونالیستیک باسی زمان دکا حتاوی که وکو اکادمیستیک باسی زمان بکا بوینه برای هنوه با زور افسانه که زمانی کردی بوینه چند هزار ساله های ببیوی که هیت بلگیه چی بدسته و بیر دکتور امیره چگلوانه بو که خط قصیوای ندکت خچتی واشی ننسیوه لبروی که هیت بلگیه بدسته و نبو تو که اکادمی بویدی بی بلگه قصب که نه به هلوال خواه دا او باره دکتور امیر جدی بون لیشی لکولینو اکادمی دا ببلگه قصه کردن بمنطق قصه کردن بلوجیک قصه کردن و نوسین سرچاوه هنانوه دیاری کرنی سرچاوه باور پیکراو بشوی چه رخن گرانه لیروانینی بو همو کارکانت اما برای من دبه هر بربری پشتی لکولینوی زانستی به اوی هی دکتر امیر حسن پور بو ای همو اکادمی جدیه کانه و اما درجه دبه
دکتر جعفر همیشه واده و تریت لپشت هر پیاوی که مزن جنگ هیا لگرد شارزاد خانم نکر وکو هاوسری که کمیر بلک وکو هاوری که هر دو اکادمیز بون چر رولی که هبوا لحاری کاری کردنو یارمتی دان لکارو لیکولی نوکانی دا
اوش پرسیاره که خوزگا لخوی بکی لشارزاد خانم بلام اوندی ایم بزانین وکو دوستان دو هاوره بون او دویانه چون که هر دوچان اکادمی بون هر دوچان اکادمی زور سرکوتو جدی بون لزور کتبان دا لزور وطار دا به یک و این لنوسی و چند بشو چپتریان نوسی چند بشی کتب و تایبد لبواری جندر لزمانی کردی دا جندر لکردستان لبواری نتوی کردو ناسیونالیزم و از قضا دوائین کتیبی شهرزاد خانم که دیتی کردوا لوی دا بشه که 2015 چاب بود 2 سال مبر لوی چپترشیه دکتر امیر نتوو ناسیونالیزم نیشنال ناشنالیزم یعنی زور هاو کاریان بیک و هرچن بوارکانیان برک جاواز بولیک لزانکو بلان به هر حال نزیکایتی شان هبو پاشن شتیشی زور سرنزاچیشیش اما یکا هاو سرکی هاو بشی جیانی و تا شهرزاد خانم به اصل فارسا خلچی شیرازا بلام هرچن جاری که ویستوما به فارسی بیدونم و چویا کردیکم هنده خرابا ای که به فارسی یعنی به فارسی قصد دگل ناکا پی خوشا اگه بزانی تو کردی به کردی حزکا قصد دگل که و کردی چیزو خوان و پره قصد دگل
دکتر جعفر لو بروایدن لمودو از زمان آسکان لیو کلاران چه کوریا بیگانا بکونه لیو کورین و لکارکانی که کمیر
ببیشک هستا باوتان عرض کم زور استفاده کراو لا کارکانی کاگمیر دواتایا که کم خوندکار هیا خوندکاری جدی که لوایده بنی لماوی بیس سال رابردو دا تلبواری زمانه و تلبواری کمیونکیشن و میدیا و تلبواری ناسنامه کردی ناشنال کردش ایدنتیتی تلبواری کلتور و تلبواری ادبی زرچی و ایشی کرده بیو پشتی نبست به کارکانی دکتر امیر و یعنی با هزاران سایتیشنی هی با هزاران جار قصی جر دراوتا و نقل قول کراوا لا كتابة كاندا لا وتارة كاندا لا تيزة كاندا لا كردستاني عراق لا إيران لا كردستاني لا باكور لا أوروبا لا هموشوانا كان بلا من في يوم ما يبهر حالوك وزور ديار دي تريش وكوزور إنساني تر كا لناو ما نامين استاج كا دكتور أمير بجي هشتوين في يوم ما بي قصة كيدنا بدغنق زور تريو ببرسياركا بلاي اشتكت تناند امجار ايشكاني بجي تري جو بجيري براي موايا زور دارو حال دكيو بارحال اي دكتور اميريش لواني بجي تري ور بجيري خنوي زور ور تري بو بكري بو نمونا اوتان عرض دكم زور والله ما كدرجناكم وبلام من همي شاخوز قم خواستوا كا كتابة عصيكي زمانو ناسيوناليزم كا ميلان بريس تابخاني ميلان لامريكا چاپی کرد با بریتی بولا تیزه دکتورا که براستی بلام که چاپی کرد تا استابوینا ترجمه نکراوه توا با کردینا و راست وابزانم کرمانجی کراوه ترچی کراوه بلام نبا فارسی ترجمه کراوه توا نبا کردینا و راست دا بویا اوانش که استابوینا لکردستانی باشور دوستانشی زور لسر پلاندارج و سیاست زمانی که کرده کنی دستیان کرده بکرد زور زور خلالی چی گوره ده بله کارکاینده او هشه اگر پشت با کارکای دکتر امیره و نبستن چون که یک کم کاری جدیه که لسر سیاست و پلانی زمانی کردی کراوه خوزگا یکی چی با دستو برد که کاتی لمن زورتره که ورجب چی باشتره زود از بداتا او کلیه باو یکو دوی لینکاو بیکابا کردینا و راستیان تناند بفارسی که آواش بتوانن خمچی چیز دورتر بتوانن دستیان به رابگه
دکتر جعفر شیخ الاسلامی پروفسوری هاوکار و خود یاری در لزانکوی کارلسن لاوتاوی کانادا زوزور سپاس بو هیوائیل در فتگی تر دا با درو دریجی لمبواره دا خصاب کن هر بجی
زوزور سپاس